Tere head kuulajad, algas saade Tark Investor, kus võtame täna kokku viimase nädala tähtsaimad investeerimisuudised. Ja millest täna räägime? Üllatustest Tallinna börsil, First Northi muredest ja rõõmudest, Tesla aktsia kurvast saatusest ja kolmanda samba mullusest rekordist. Stuudios on Brit Bock ning mina olen Kaspar Viira. Ja lähme esimese teema juurde, kus all on täpsemalt isegi kolm väiksemat ala teemalt. Esiteks sellest, et Enefit Greeni juht andis
mõista, et ta lahkub ametist.
Just ja mõneti üllatuslik see otsus oli.
Ja ma ütleks isegi üsnagi üllatav, et Kärmas küll on siin juba üksjagu ettevõtet juhtinud ning eks ettevõtte eri staadiumitel võib vaja minna erilaadi juhtimist, nii nagu Kärmas ka ise viitas, et tal oli eesmärk viia ettevõtte börsile ja panna kasvule alus, mis sai ka siin ajaksul täidetud. Siis selle juures on ka sellised natukene kentsakaid asjaolusid, et näiteks see, et kokkuleppe kohaselt lahkub ta ametist 1. juulil, siis ajastus on kummaline, arvestades seda, et tema juhatuse esimehe leping oleks lõppenud siin 3 kuud hiljem, 24. septembril. Ehk siis see justkui viitab, et see ei olnud nagu selline, et mingisugune seal lahkeli seal, kas siis näiteks nõukogu ja juhatuse vahel võis olla, ehk siis Kärmase. Ja siin taastavul ikka näha seda, et Kärmas polnud praeguse Eesti energiajuhi Andrus Tureiko valitud, vaid jõudis ettevõtte juhtimise juurde siis Hando Sutterjal. Ja siin pole küll mingit faktilist alust selle kohta, et siis uue nii-öelda ülemuse all oleks midagi sellised ebakõlad, siis võibolla olid seal mingi sellised oma vahelises klapis mingi küsimused.
ERR-ile kommenteeris Tureiko, et 7 aastaga on isenes tehtud väga märkimisväärne areng, ettevõtte on Baltiku, mis kõige suurema tootmis ja arendusportfelliga ja et arengud Soomest kuni Poola on olnud muljet avaldavad. Selles osas on tehtud palju. Aga tsiteerin nüüd siit edasi, et alati on ruumi parandamiseks. Selles osas ka ma jätan vastus õhku, et on olemas ka valdkondi, kus saaks alati ka paremini teha. Tahtmata siin tegelikult üldse spekuleerida ja nükest just alusetud spekulatsiooni õhku visata, aga kuulates seda kommentaari, siis mul jäi ka küsimus ikkagi õhku, et kas mindi nüüd nii rahulikul toonil minema, aga jällegi täpsemat tausta ei tea.
Ja vaadates siin natukene Enefit Greeni tulemusi, siis eelmisel aastal kasum kahanes poole võrra, milles mängis küll olulist rolli väga loogilise põhjuses, et vahepeal oli lihtsalt elektri hind seda võrd ebanormaalselt kõrge, mis tõi ka siis Enefit Greenile ebanormaalselt suure kasumi ja praegu toimus siis selline teatav normaliseerumine. Küll aga mis siin kasumi vähenemisel nagu teatavat rolli mängis ka see, et tulenevalt oli selline riskihaldus küsimused, et tulenevalt Leedus tuuleparki õnnetusest pidi siis lepingute täitmiseks Enefit Green ka siin ostma elektrit turult juurde, ehk siis mitte ei suutnud seda oma enda tootmisega täita, siis see tõi ka nagu sellise miinuse juurde. Ja siis nimelt siis täpselt siis Enefit Greeni, suur osa Enefit Greeni elektritoodangust on hinnariski vähendamiseks müüdud juba pikaajalistega lepingutega ette, et see on nagu selline üks asi, mida võib olla ette heita. Teiselt vaadates pikemalt perspektiivi, siis mõtleks, et Enefit Greeni puhul ongi tähtsam see, et mis on tulemas ja projekte turus on jätkuvalt küllaldaselt tööd jagub ning küsimus on siis nende realiseerumises. Ja samuteks võib olla ka see, et amet ammendab ja tahtmine on siis üks, et siis ikkagi otsida uusi väljakutseid ja kui vaadata siis nagu Kärmase tööajalugu, siis ta on varem juhtinud umbes 11 aastat Eesti Posti Omnivat ja siis enne sama pikalt töötanud sellises ettevõttes, tööstusettevõttes Viljandi Aken ja Uks.
Teadupärast on Enefit Green Tallinna börsi rahvaaktsia ja mis talle selle tiitli andis oli IPO käigus aktsiat märkinud investorite hulk, mis ületas 60 000, nii suure hulga investoritega ei saa ükski teine siin börsiettevõte uhkeldada. Mis on paistnud siin alates 2023. aasta maist silma on see, et sealsest hinnatipust, mis ligines ligi 5 eurole, kui täpsemal on 4,83, et sellest ajast on aktsia siis pidevalt alla trendis olnud, jõudnud nüüd ligi 3,1, täpsemalt 3,2 euroni.
Ja see on tema börsi ajaloo kõige madalam punkt, samas teiselt need, kes märkisid aktsiat tipu ajal, siis võrreldes sellega oleks ikkagi jätkul plussis. Noh, mitte küll palju, aga siiski plussis.
Just ja analüütikud, kui pidada siin eelkõige silmas Swedbanki, on ettevõtte osas iseenesest optimistlikud. Arendusportfell, nagu mainitud, on jätkuvalt suur, ettevõtte areneb edasi. Mm-hmm.
Siis räägiks teisest üllatavast arengust ka.
Milleks on Merko dividend?
Just nimelt, et eile esitas siis Merko eelmise aasta auditeeritud aruande ja et selline üllatav areng saabus suhteliselt anonüümselt, et kui varem oli ettevõtte annud märku, et või täpselt siis Merko juhatus oli teinud ettepaneku, et võiks konservatiivsuse huvides maksta tänavu dividendi vähem kui dividendipoliitika ette näeb, natuke enam kui kolmandik eelmise aasta kasumist, ehk siis euro aktsia kohta, mida nad on ka siin varasemad aasta maksnud, siis nüüd selgus, et makstakse rohkem. Ja täpselt siis on juhatus kooskõlastanud oma dividendi ettepaneku nõukoguga ning jõuti järjeldusele, et dividendi võiks maksta oluliselt rohkem, ehk siis 1,3 eurot aktsia kohta ehk 30% enam ja see on täpselt siis selle dividendipoliitika alumises otsas ehk pool eelmise aasta kasumist ja siin Merko juht Ivo Volkov märkis selle juures, et mis siis siin vahepeal muutunud on, on see, et vahepealsel perioodil on ootused tänavustele rahavaugudele paranud, ehk kui varem malit üsnagi tumeda pilte ettevaates, siis see on helgemaks läinud siin vahepealse 2 kuuga. Ja natukene ka meenutuseks, et siin veebruaris põhjendati siis selliste väiksemat dividendi sellega, et esiteks on nende jaoks üks ajajärk saanud mööda, kus korteri arendused järjest valmisid, mis tõika sisse siis korraliku kasumi ja mis kuhjusid siis teatavasse perioodi, ehk siis teise sõnu eelmise aasta kasum lihtsalt oli teataval määral erakordne. Ja siis teiselt nähti, et mõistlik oleks olla konservatiivne ning vähendada võlakormust. Aga siis nüüd otsustati, et seis on tegelikult parem.
Ja laiemalt toob Merko iseenesest välja, et korterarendustega vaadatakse nüüd edasi vastavalt turuolukorrale. Mm-hmm. Kaas põhjas nii öelda ei ole. Varasemalt on ettevõtte edu just kasu lõiganud kinnisvaraturu sellisest üle ootuste heast minekust, kus korterite vastu nõudlus on vahepeal olnud väga suur ja hinnatõus samuti. Edasi ütlevad, et keskenduvad nüüd rohkem taas ehitusteenusele ja on portfelli neid oluliselt rohkem sisse võtnud. Mullu sõlmiti siis uusi ehituslepinguid 501 miljoni euro eest. Võrreldes 2022. aastaga on see ligi 60% tõus, ehk mängivad siis ettevõtte sees enda fookust natuke ümber.
Mis aga oli ka selle juures üllatav oligi see, et kuidas see nagu teade saabus, et seda ei olnud seal nii-öelda börsiteates endas, ei olnud kirjas, aga kui vaatasid aruannet, lugesid seda täpsemalt, siis seal dividendi ettepanekus oli välja toodud, et tegelikult soovitakse rohkem maksta dividendine välja. Mis on iseenest ja selline ikkagi turgu mõjutav informatsioon ütleks.
Ja nagu öeldud, siis 1,3 eurot aktsia kohta.
Ja siis see teeb siis dividendi tootluseks eile. Ma vaatasin, et oli eilse hinnapõhjal oli 7,9%. Nad ise arvutasid aastalõpu aktsia hinnapõhjal. See oli siis tolle hetke seisuga oli kas 8,5% äkki, kui oli. Aga ja siis kolmas üllatav uudis, et see saabus ka jällegi eile. Kui meeksi eile hilisõhtul, kui suhteliselt tundmatu Eesti börsiettevõtte Nordic Fiberboard teatas, et on saanud siis ülevõttu pakkumise ja noh, kui börsiettevõtte ise on tundmatu, siis selle suurimat omaniku küll teatakse Joakim Helenius, tuntud ka siin poliitmaailmas Eesti 200 nimekirjas. Ja siis täpselt siis on olukord selline, et Puidki uut plaatide tootja, siis suurim omanik, ehk siis Helenius ettevõte, teatas kavatsusest teha ülevõtu pakkumine. Ja selle eesmärk on siis suurendada enda osalust ettevõttest. Rääkisin ka täna ise Joakim Heleniusega ja siis ta märks, et kui tavapäraselt võib ülevõtu pakkumine tähendada börsilt äraminekut, siis seda plaani tal endal pole. Noh, eks sõltub kuidagi muidugi, et kui palju soovitakse sellest pakkumisest osa võtta, aga noh, ja mõtlen siis selle taga see, et ta lihtsalt tahab oma osalust ettevõttes suurendada, tundun nagu mõistlik investeering. Ja arvestades, et ettevõtte aktsia on suhteliselt ebalikviidne, siis ega turu pealt niisama aktsiaid juurde osta selliselt, et hinda ei mõjutaks, on keeruline, et kui sa soovidki osalust suurendada, siis sa pead leidma kas siis sellise konkreetse vastaspoole, kellega teha siis blokktehing või siis, mis siis tegema ka siis näiteks sellise liigutuse.
Kui vaatasin aktsiahinna arengut viimase mitme aasta jooksul võtta viie aasta graafik ette, siis 2021 aasta septembris maksis aktsia 2,2, nüüd 0,84 eurot. Aga tõsi ja mõneti varju on see teiste taha ettevõtte jäänud.
Ja, no eks seal mängib ka rolli see, et tegu on siis Balti lisa nimekirja ettevõttega, ehk siis nende kohta väga ei teatagi, et Eestis ongi seal Eesti ettevõtetest ongi seal kaks tükki teinegi siis Helenius ettevõtte Trigon Property Development on ka seal nimekirjas, et seal väga nagu ettevõtted ei ole ja noh, võtame näiteks sama Nordic Fiber Boardi puhul, et selline eelmine aasta oli kauplemiskäive kokku ligi 300 000 eurot mis on siis, noh, kui vaadata näiteks, ma ei tea, LHV-d või Enefit Greeni, et nendel päevane kauplemiskäive ulatub tihti rohkem kui see summa.
Ja lähme edasi järgmise väheke suurema teema juurde, kus alateemasid on ka all mitmeid. Nimelt alternatiiv Börs First North. Sai suurema tuule tiibadesse vastu võib öelda aastal 2020, kui Saunum jõudis börsile. Aktsia läks toona raketina seal lendu.
Järjest kaasas raha ja mitmes järgus.
Kaasas uut raha mitmes järgus, aina kallimalt aktsia, aina tõusis. Kõrvalt sai seda vaadata ja imestada küll, et kuidas nii edasi saab, aga... mingi hetken ikkagi sai, tuli sealt aina uusi ettevõtteid ka börsile ja mida üldiselt võiks siis First Northi alternatiiv börsi kohta öelda, et lävend sinna saamiseks on oluliselt väiksem kui põhinimekirjas, ettevõtte saab olla väiksem, peab vähem raporteerima, saabki olla oluliselt riskantsem kui põhinimekirjas.
Ja tihti ongi sellised, kes sinna kuuluvad, on sellised pigem algusjärgus ettevõtted, kes üritavad oma äriplaan ellu viia ning selleks ka siis kapitali kasatakse, et siis vaadata, kuidas see ka siis õnnestub. Et,
ja see ja, siia ette öelda selleks, et stabiilsust sealt selles mõttes ei tasugi otsida, ettevõtted seal ongi riskantsemad ja pullituru tipufaasis börsil jõunud ka ettevõtted. Noh, nüüd keerulisemas majandusolukorras tulevad ka seal nii-öelda terad sõkalde seast osati välja.
Ja miks me neist üldse räägime on see, et eelmise nädala lõpus olid nad kohustatud esitama oma eelmise aasta aruande ja siin Ribu radapidi nad teatasid neist ja ma tooks välja siin nagu erinevaid asjaolusid erinevate ettevõtetega seoses. Mis nagu näiteks paistab silma, et kahel ettevõttel Elmo Rendil ja Roobusel paistab just kui, et raha napib. Et esiteks kummilintidest treeningvahendite tootja Roobuse käive siis kukkus eelmisel aastal teisel poolaastal oluliselt. Kahjum vähenes küll, aga jätkuvalt oli kahjum suurem kui müügitulu, mis on oma ettenähtus. Mõlemad seal umbes 50 000 euro juures ja tegema on siis ikkagi nagu ka summadest võib välja lugeda suhteliselt väikese ettevõttega. Siis vaadates ettevõtte finantsseisu, siis tundub, et seal oleks justkui põhjust muretsemiseks, et likviidsust oli ikkagi aastalõpu seisuga väga napilt. Pangakontol oli natuke enam kui 10 000 eurot ja selle summa kulutas ettevõtte ära keskmiselt kuuga mulle aasta lõpus. Eks siis just kui oleks koheselt siin juba aasta alguses või võinuks sattuda likviidsuse, et nagu puhtalt nende andmete põhjal vältas. Aga siin ettevõtte tegevjuht Mikk Alvar Olle kommenteeris seda olukorda täpsemalt, et tegelikult tema nagu siis likviidsuse seis paranes oluliselt aasta alguses ja meil laekus toetustelt veel siis täiendavalt 45 000 eurot ning said siis ka eeltellimuse seoses siin Kickstarteri kampaaniaga ja seda siis ligi 100 000 dollari eest. Et selline noh, lõppkokkutes tundub, on, ütleme nii, et sellise jätkusuutlikkuse küsimus on ikkagi nendega seoses jätkuvalt õhus.
Omajagu on nad ka kulusid kokku tõmmanud.
Kulusid on ka, jah.
Töötajad on seal ettevõttes... Nii peast ei julge kohe öelda.
See oli, jah, ma ka peast ei julge öelda, see oli suhteliselt väikene arv, et eks see on, jah, nagu see, jah, kulude kokkuvõid on selline suhteliselt universaalne nähtus, mida üritatakse siin erinevate ettevõtete seas siis rakendada.
Aga et ilmestada, jah, seda ettevõtete suuruse erinevust ka siin, et Robus Groupi turuväärtus on hetkel 603 000 eurot, ehk kui tahad kõik ettevõtte aktsiad üle osta, siis see on see teoreetiline hind, mis sa just kui maksaksid. Saunum see juures on ümardatud 10 korda suurem, ligi 5,3 miljonit eurot on nende turuväärtus ja kui ennist rääkisime siin põhinimekirjas olevast Enefit Greenist, siis nende turuväärtus on 841 miljonit eurot, ehk väga, väga erinevad ettevõtted.
Ja 1000 korda erinev mastaap. Aga siin Roobusega on natukene sarnases seisus Elmo Rent võibolla isegi mõnevõrra keerulisemas, kuna noh, teatavasti ettevõtte on saneerimisel ja vaadata siin aastalõppu seisuga oli ettevõtte oma kapital ligi 800 000 eurot miinuses, ehk kohustusi oli rohkem kui varasid ja noh, tekib jällegi selge küsimus ettevõtte jätkusuutlikkuses. Ja siin jah, paistab selge oht, et enne kui suudetakse tehnoloogia arendusest võita, saab raha lihtsalt otsa. Ja nii on siis Elmo Rent asunud otsima partnerit või ostjat lühirendi ärisuunale, et finantseerida muud ärisid. Autoparki mähendatud 120 auto pealt 50 auto peale. Ja samas teispidi loodetakse, et tütarfirmas, kus on siis kaugjuhtimise tehnoloogia arendusi müük, et seal suudatakse rahvusvaheliselt ikkagi mingit edukust saavutada ja ning seal hulgas ka siis täiendavad kapitali kaasata, mida on väga neil vaja.
Elmo Rendi saneerimiskava isemisest kinnitati veebruari teises pooles ja ettevõtte juht Enn Laansoo juunior isemisest toona oli päris kindel endas küll esiteks, et see kava üldse vastu võetakse ja selleks, et eeldus selleks, et kava vastu võetakse, peab olema kindel, mitte kindel on vist vale siin öelda, aga isenesest teostatav, reaalselt teostatav plaan, et see saneerimine ikkagi edukalt ellu viiakse, nii et eks ole näha siis, kas on neil mingid paugud nii öelda luuavarrest ikkagi kuskil varrukas või mitte.
Ja liikudes edasi järgmise ettevõtte juurde, siis ravimifirma Jutt Molnar teatas ka siin oma tulemustest ja mis sealt paistis silma oli see, et aastalõppu seisuga oli Molneri netovarad ligi 600 000 euroga miinuses, mis tõttu tegi ettevõtte siin hiljuti ebatavalise teate kahe kuu bilansi kohta raporteerides, et reservkapitali on tagasulatuvalt suurendatud, kuid seda mitterahalise sissemaksu kaudu konverteerides ühte laenu. Ja see on selline ettevõtte, mille puhul nii-öelda täpsemalt nüüd ärispetsiifikast on tava inimesel väga keeruline aru saada, et nad turustavad oma ravimeid suures osas või noh, nagu võtnud suuna USA-se ja Kanadasse, kus ka siis eelmine aasta toimus selline esmane päris müük, ütleme niimoodi, et Kanadas saati müügi luba, kas see oli äkki juulis ja siin aastat teisel poolaastal teeniti ka sealt ligi 300 000 eurot müügitulu ja samuti ka siis USA's oli eelmine aasta ligi 300 000 eurot müügitulu, seda küll aasta esimeses pooles, et neil on nagu parasjagu käimas väga mitme ravimi, siis oli need müügiloa menetlused ja kõik need protsessid, aga seda, et täpsemalt aru saada, et milline potentsiaal neil on, kui palju see võiks äriliselt siis nii-öelda ka tulu tuua, seda on nii-öelda tava inimesel väga keeruline hinnata. Ja aga räägiks võibolla ka siis ühest sellisest populaarsemast ettevõttest nimega ka Saunum, mida sa oled juba korduvalt maininud. Mis Saunumi puhul nagu silma paistis oli see, et kui veel alles novembri alguses lootis see toonane juht Henri Lindal, kes läks jaanuarist Saunumi USA äri ajama, et Saunum võiks jõuda teisel poolaastal kasumisse. Tegelik tulem oli teissugune, pluss jõudmise asemel oli saunafirma poolaastal poole miljoni euroga kahjumis. Ja tuleb küll tõdeda, et tulemused on samas oluliselt paranenud, et müügitulu aastases võrdluses oli poole võrra suurem, see oli 1,8 miljonit eurot poole aasta jooksul, kahjum aga peaaegu poole väiksem. Ja uurisin ka ettevõtte uue juhi siis Allan Seliranna käest, et mis siis kahe kuuga juhtus, et kasumi asemel tuli kahjum, siis ta selgitas, et seal mängisid rolli erinevad mõjured, et esmalt müüdi aktsiaid siis 200 000 euro eest, mis ei tulu praktikas nüüd ettevõttesse, aga seda siis ei saa kajastuda raamatu pidamises kasumireal. Teiseks tehti allahindlusi 150 000 euro ulatuses ning kolmandaks oli detsembri müük prognoositust nõrgem ja samas jäi ta jätkuvalt ka siis optimistlikuks, et kasumi ja tulemata lihtsalt tuleb natukene loodetust hiljem ning oli kindel, et esimese poolaasta jooksul jõutakse ikkagi ka plussi. Et siin vahepeal oli natukene küsimusi ka likviidsusega, aga siin jah, Seliranna märks, et sellega nad neil noh, isiklikult seal otseselt muret ei tunne.
Finantsmeedias on sel nädalal ka pealkirju teinud Tesla ja millega nad meediasse jõudnud on see, et nende tarnitud sõidukid esimeses kvartalis langesid aastaga 8,5% ja nii-öelda kvartalist kvartalisse on see ka esimene kord alates 2020. aastast, mil selline asi juhtunud on. Ka analüütikute prognoosidele jäid tarned oluliselt alla ligi 14%. Bloomberg tõi välja, et viimase 7 aasta jooksul ei ole sellist mahajäämust nende andmed varasemalt näidanud. Ja tipust on nüüdseks Tesla aktsia langenud siis ligi 60%. Mida siin veel öelda saab, et iseenesest Tesla elektriautode tootjate seas kuidagi eriliselt isegi sellise langusega võibolla välja ei paista, et drastilisemaid languse on toimunud veelgi teiste ettevõtete seas, kus tipust on langetud ka 70-80-90%.
Ja ma teeks kiire remargi korraks veel eelmisesse teemasse, et kui siin sai räägitud paljust negatiivsest, siis üks ettevõte oli ka, kes jõudis siin kasumisse First Northil, oli Punktid Technologies, kes on siis arvutimängude ja kinkikaartide vahendaja. Aga kui rääkida Teslast, jah, nagu sa mainisid, siis sarnane seis on paljude teistega konkurentidega, kes on ka siis eelkõige just nimelt keskendunud elektriautodele ja kui noh, Tesla oli siin, mis ta oli miinus 60% tipust, nii, et siin veelgi hullemine on läinud siis teistel USA konkurentidel, kes on oma äriga küll oluliselt rohkem ütleme nii algusjärgus, et Lucid ja Rivian. Lucid on siis tipust tulnud alla miinus 95%, Rivian 92%. Hiina elektriautode seas on ka üsnagi sarnane seis, et Xpeng on tulnud samuti 90% tipust alla, nii on tulnud isegi natuke rohkem, 93%. Tesla suurim konkurent globaalselt võiks öelda, just nagu kui vaadata elektriautode kontekstis, BYD on tulnud siis tipust alla 40% ja siis veel üks Hiina autotöötaja Li on ka siis tulnud veel 35%. Ja see on nagu, noh, siin neid mõjureid on erinevaid, noh, näiteks see sama, et on parasjagu toimumas see suur hinnasõda, kus järjest jätatakse hinnalangetustest. Siin on tarneahelad on normaliseerunud, et kui siin vahepeal isegi kasutatud Teslad ja hinnad ulatsid USA sulme hindadesse, siis need on ka seal tulnud nüüdseks poole võrra alla, et näiteks. Ja see räsib siis kõiki turuosalisi ja samuti ka siis loomulikult intressikeskkond muutus. Tesla kasuks räägib küll see, et neil on ajalooliselt olnud marginaalid selgelt suuremad kui teistel, mis tõttu ka seda manööverdamas ruumi võiks teoreetiliselt siis olla rohkem natukene.
Ja eriti märgiline oli muidugi jah, Hiina see tõttu, et tegu on suurima autoturuga maailmas, kus Teslal on suurt edu isenesest oodatud, aga nende turu osa seal on siin aasta võrdluses hoopis langenud.
Ja kui varasemalt oli jah, see diisel- ja bensiiniautodega Hiina autod ei olnud kuidagi tõsiselt võetavad, siis elektriautode maailmas lihtsalt on nagu sellised pakkujad väga palju kerkinud esile.
Mm-hmm. Sellele vaatamata Tesla on jätkuvalt maailma suurim elektriautode müüja. BYD, tema suurim konkurent, müüs sellegipoolest vähem elektriautosid.
Nemad müüvad ka siis hübriid, kui ma jäägist mõtlen.
Nii ja huvitav on jah, vaadata seda Hiina turul toimuvat just seetõttu ka, mida siin välja tuuakse, et Hiina tootjad on niivõrd edasi arenenud enda tehnoloogia osas ja kui varasemalt oli Tesla see, kes sai ehtida end sellise murrangulise tehnoloogia välja toojaga, siis Hiina turul pole asi enam kaugeltki nii. Esiteks Model 3 ja Model Y mudelid, millega seal turul konkureeritakse, tuuakse välja, et liiga vähe.
Liiga vähe erinevaid mudelid, jah.
Just 2020 mõlemad mudelid välja toodud, erilisi uuendusi tehtud ei ole, pigem minimaalseid. Konkurendid on samas oluliselt edasi arenenud nii hinna kui ka võimaluste poolest. Näiteks ka nutitelefonide tootjad Huawei ja Xiaomi pakuvad seal samuti autosid, mis on uuemad, suurema valikuga, tipptasemel tehnoloogiaga. Bloomberg toob siin välja näiteks, et Hiina tootja BYD pakub alla 10 000 dollarilise hinnaga Seagull luukpära, mille erilise funktsioonina tuuakse välja, sest 10 tollist pöörlevat ekraani, üldiselt nii palju kajastust, kui ma sellele autole näinud olen, siis üldiselt positiivne.
Jah, ta on arvestada sind, et nad BYD, kui seni nagu Euroopas veel ei ole kanda kinnitanud, siis nad on võtnud selge suunaga siia tulla ja plaanis on ka ehitada muhulgas siin ka Ungarisse tehas, et tuua ka nagu tootmise ja Euroopasse lähemale, et valutada siis Euroopa autoturgu ka. Samuti, et ja see sama 10 000 eurone, vähem kui 10 000 eurone, siis auto on ikkagi, kui võrrelda Tesla autoga, siis on ikkagi oluliselt, konkureerivad kui eri klassides, aga ikkagi oluliselt sootsame.
Ja tuuakse siin BYD selline kalli mudel ka välja, mis maksis 160 000 dollarit kohalikul turul, kui ma õigesti mäletan. Pistik hübriidiga on tegu küll, aga pakub 1200 hobujõudu, suudab koha peal teha 360 graadist pööret, nagu siis tank, kui olete kunagi näinud, kuidas roomik tank enda ümber pöörab, siis see auto suudab samamoodi. Ja vee peal hõljumise funktsioon on ka, mis pole küll lõbusõitudeks, vaid katastroofi situatsioonides peaksite läbi õnnetuse vette sõitma või midagi sellist, et samuti aitab see siis pinnal püsida.
Ja mis Hiina elektriautode nii-öelda kahjuks räägid küll muidugi see on see sama, mida me aga siin oleme korduvalt rääkinud, on see sama geopoliitiline küsimus ehk, et kas soovitakse kaitsta kohalike siis autotootjaid, ehk siis kehtestada mingid kõrged importitollid, et need ei ujutaks siis turgu üle. Et arvestas, et Euroopas on ikkagi päris mitmed suuri tegijaid ka, kes on väga olulised tööandjad ning see kindlasti on ka poliitikutel meeles, et oleks ikkagi tulevikuga autotööstuse.
Ja kui siia kõrvale vaadata ka lühidalt traditsioonilisi autotootjaid, siis seal paistab aktsiate pilt palju ilusam tipust langused. Vaata, Nissan on kõige enam langenud 21%, aga BMW siin napilt 1%, Toyota 6%. Volkswagen tipust langenud 5%. kontekst siin see ka, et nad ei ole vahepeal muidugi rallinud ka nii palju ehk...
Ja seal vahe, enne toimus selline võibolla jah, natukene enne liiga eufooriline ralli võib ka öelda, et see on ka osaliselt selle taga, et miks nii palju on tipust alla tuldud.
Jah, ja samal ajal kui eufooria elektriautode tootjate osas kestis, siis müüdi pigem traditsioonilise autotootjaid maha. Neid võrdlusid on internetis päris palju olnud, et kui palju rohkem on väärt värske elektriautot toote või arendav ettevõtte versus siis ala Volkswagen, kes on nüüd tegelikult tegutsenud pikalt. Aga jah, Toyota on näiteks viimase aasta baasil 72% kerkinud. Honda pea 40%, Renault 34%, Volkswagen napilt 1,6%. Aga sellegi poolest jah, võrdluses elektriautotootjatega on pilt täitsa roheline ja kena.
Ja, kui Teslast rääkida, siis ega ei saa ka üle ega ümber Elon Muskist, et praegu paistab just, et tema nii-öelda see fookus on olevat eelkõige X-il, ehk siis varasema nimega Twitteri, mille ta siin, mis ta oli siis 2,5 aastat tagasi ära ostis ja kus ta ka siis aktiivselt toimetab, et seal ta on jah, küll subjektiivsest vaatest tundub, et on toimunud tema meelsuses ikkagi üsnagi radikaalne muutus, kus pooled tema postitused puudutavad seda, kui suurepäraselt X-il ikkagi läheb, just kui kaldudes sinna natukene propagandistlikesse võtetesse ning miks on see sedavõrd parem platform kui mõned, noh, kõik teised platformid. Ja siis teised pooled postitused on just kui poliitiline aktivism, et see ka kindlasti mõjutab Tesla siis ärilist edukust.
Ja lõppu räägiksime siia kolmanda samba värskest rekordist. Kolmanda samba populaarsus on aasta-aastalt kasvanud ning mullun aasta tõigi siis uue rekordi. Nimelt tehti kolmandasse sambasse sissemakseid mullu 152 miljoni euro eest. Miks see märgiline on? Peaaegu on jõutud samale tasemele teise sambaga, ehk selle osaga, mis inimesed maksavad sinna enda brutopalgast 2%. Selliseid sissemakseid tehti mullu siis 154 teise samba põhjal. Inimesi, kes on kolmanda sambaga liitunud, on ligi 200 000. Sellised positiivsed suundumused siis.
Jah, see on ütleks väga positiivne uudis ja see on ka noh, pikas vaates väga vajalik, sest kui me vaatame, mul endal nagu tekis selle uudisega seos sellega, mis toimub Soomes, nimelt Soomes arutatakse seda, et kas peaks pensione kärpima, kuna see on lihtsalt sedavõrd suur kulurida riigi eelarves, mis tekitab küsimus, et noh, vaadates Eestile ka tuleviku ette, et meil üha rohkem väheneb siis tööajalist inimeste arv, pensionäride arv kasvab, ja juba niigi on see pensioni pott, eks siis esimene sammas ei ole tegelikult jätkusuutlik, ehk siis sinna laekuv raha ei suuda täita ära väljamaksvat raha ja seega kui kolmanda samba maksed kasvavad, siis seeläbi inimesed siis vähendavad sõltuvust riigist, ehk siis juhul kui tulevikus peakski tekema selline olukord, kus riik on sunnitud nii-öelda ka ütlemine siis Eestis pensioni üksed kärpida esimest sammast, siis sul on see kolmas sammas tagalana olemas juures, et sa oled nii-öelda pikalt kogunud ning seetõttu siis on just kui kindlustus selle vastu, et juhul kui peaks selline trend kunagi ka Eestis jõudma.
Just ja olemata siin kuidagi spetsialist, siis juriidiliselt on ka teine sammas siin kindlasti tugevamas ja kindlamas olukorras. Kui,
kolmas ka.
Jah, teine ja kolmas, lisaks mõtlengi neid koos, jah.
See on selline teema, mis on ka nagu üldse kogu lääne maailmas, et siin tuntud siis kapitalist BlackRocki juht Larry Fink ka siin kirjutas iljutuma nii-öelda aastakirja ja kus ka pööras selle samale teemale palju tähelepanu ja just selle sama pensionite jätkusuutlikusel ning üks fakt seal üllatas mind ka, et tõi välja, et ligi pooltel ameeriklastel vanuses 55-65 polnud mitte ühtegi dollarit nende isiklikul pensionikontol. Ja see oli nagu selline ka üllatav faktor, et aga muidu jah tõi ka samamoodi välja, et nagu otsitakse erinevaid lahendusi, kuidas nagu muuta seda pensionisüsteemi jätkusuutliku paindlikumaks , arvestades just demograafilist olukorda ?
Demograafiline olukord pole kiita , aga kindlasti mujal , aga Eesti puhul on jah , seda välja toodud , et siin see pensioni asendusmäär , ehk kui palju sa hakkad saama pensioni võrreldes siis enda kunagise tuleviku nii-öelda viimase palgaga , siis see on meil Eestis üksjagu madal , kolmanda samba baasil ümmarguselt 35%, kui lisada sinna juurde teine sammas , siis 55%, eks igaüks võib need arvutused ise läbi teha , võtta enda kas või tänane palk , võtta sellest 55% ja mõelda , kas see on see pension , millega te rahul iseenesest oleksite . ja riik muidugi teadvustab ka , et esimesest ja teisest sambast senisel kujul , nagu need on , ei piisa elamisväärse pensioni jaoks , sellepärast loodi ka võimalus , et saab hetkel esitada taotlusi selleks , et enda teise samba sissemakseid suurendada , kui praegu läheb automaatselt sinna 2%, siis on võimalik lisada , õigemini tõsta see kas 4% või 6% peale ja lisaks kolmas sammas siis sinna juurde jah , 15% brutopalgast on sinna võimalik panna . kuigi me siin räägime sambast , kolmandast sambast , siis võib-olla see on inimestele natuke võõristav isegi , sest tegu on , kui sa investeerid passiivsesse indeksifondi , siis see on puhtalt aktsiaturu keskmisele panustamine . Investeerida saab sinna soodsalt , riik annab lisaks sissemaksetelt 20%, õigemini siis tulumaksu osa annab tagasi , kui tulumaks meil Eestis tõuseb 2025 aastast , siis sellest ajast tehtud sissemaksetelt makstakse tagasi siis 22%. Soodustused on ka väljamaksel , kui teha väljamaksed 5 aastat enne pensioniiga , siis on väljamaksed 10%-se tulumaksuga maksustatud , kui teha nii-öelda fondipension , siis on võimalik väljamakselt ka teha 0%-ga , ehk riik igati soodustab siis seda ka , et seda varianti inimesed kaaluksid ja kasutaksid .
noh , lõppkokkuvõttes jah , need on , nagu ma ka juba enne mainisin , et teine ja kolmas sammas on , ütleme nii , et kindlustus selle vastu , et sa ei sõltuks oma pensionieas nii palju riigi siis , kes on võimul poliitikutest ja mis on selline riigi rahanduse seis .
sellega võtamegi otsad tänaseks kokku , stuudios olid Kaspar Viira ja Priit Pokk .